Jā, šo dziesmu viņa sev skaļi pieteica albumam My Lock Salotto, jeb albumu My Lock Salotto, Coldplay un Every Teardrop is a Waterfall, Radio Star FM ēterā. Bet pie mums šeit Zopas studijā ik ceturtdienas, kā viņš šoreiz pieteikt? Nu, tas pats gadžet vīrs, Kristaps Skutels, labrīt.
Sākam vienkārši.
Labrīt, jā, lāga zēns.
Jā,
Kristaps. Es tev solīju izstāstīt par tu nākotni. Nu, vispār jau nav tādā joma, tā ir gēnu inženierija, bet mums tas vēl, ka pārcilvēks radīs uz apmēram 45. Gadu 2000.
Un viņi tā, ka viņi arī pametīs mūs.
Gēnu līmenī viņus taisīs par ideāliem savā jomā.
Nu, pagaidu,
ideāls blogeris, šo... ja, tā kaut ko paņem no tevis, piemēram, ja. Un ir aizdomas un bažas par to, ka viņi vēlāk noslāņosies. Un to tā kā uz mums skatīsies no augšas. Ja.
Pamatotas aizdomas. Ne. Tā kā Kristap, ja tev paaicina kāda zinātnieku grupa un izskniep no padusi zādes gabaliņu, nu tad tu zini.
Tas nav dezidranta tests kaut kāds pārbaudējums.
Tad tu zini, ka tas ir ļoti iespējams, tāpēc, ka viņi grib taisīt ideālu blogeri.
Es domāju, ka, nu, labi, blogeri varbūt ne, bet ideāli karēvi, un viss tamlīdzīgais jau notiek izstrādē jau gadu desmitiem, un par to galu galā filmās taču rāda jau tur Terminātoru un kas tik vēl ne.
Nē, klausies vēl mazliet precizēšanai. Šis nav kaut kāds futurisks stāsts, kur kāds kaut ko ir uzbūrts. Šis ir Lielbritānijas aizsardzības ministrijas ziņojums.
Oficiāli mums, mēs lai tā izlasījām.
Nē, nu jā, nu mani tas nekādā mērā neizbrīda, nu es būtu muļķīgi pie tā nestrādāt.
Klausies, bet tev kaut kas izbrīna vēl.
Nē, nu, gadās.
To, ko tu parādīji, tikko tas būs izbrīnība, bet to tev droši ir nē. Tas štoks, kas aizved līdz mājām cilvēki, ne tāda spieķis, ja?
Tā tad, jā, šobrīd šonadēļ notiek Barcelonā Mobile World Congress, kur parādās visādas tehnoloģijas interesantas un vairāk. Vai mazāk interesantas, un viena no tādām foršām lietām bija, manuprāt, Fujitsu izgudrotais spieķis. Pensionāriem tādiem mazliet viedais spieķis.
Vai arī tādiem, kas blandās un nevar atrast ceļu uz māju, arī nepensionāri.
Pa, viņš kāds bultiņš tur zīmē arī.
Tā, spieķis kā spieķis, apakšējais gals vienkārši miec, bet toties tas, kas ir rokā pensionāra vārgajā tajā rociņā, tur ir iekšā Wi-Fi, Bluetooth, GPS, 3G un sirds darbības monitors. Un tādā ziņā viņš patiesībā tur var ieprogrammēt iekšā, kur mums ir mājas, un tas pieķis arī rādīs bultiņu, nu, kur mums ir jādodas pa labi, pa kreisi, viņš arī vibrēs, ja nepareizi mēs cilpojam kaut kur. Tādā ziņā tās tehnoloģijas pietiekami interesantas, un pat vēlāk arī no datora, nu tā kā vietā viņam šobrīd ir iespējams ielogoties tajā mājaslapā, nu konkrētajā, un noskatot, kur tas telefons ir, ja viņš ir nozags vai pazaudēts.
Ir telefons bez spieķis.
Jā, un arī spieķim šajā gadījumā arī varēs atrast, nu kur tas spieķis atrodas.
Tātad, ja gados vīrs vai sieva ir nokļuvuši nelaimē, tuvinieki zinās, kur meklēt, ja?
Nu, jā. Tas ir vairāk Japānas tirgumi, cik es saprotu, Japānā ir nu, daudz pensijas vecumā cilvēku, ja? Un tur ir ļoti daudz interesantu robotu, tas, ko es runāju arī pirms kaut kādiem vairākiem raidījumiem, kur tas robots, kas barotājs, nu, kas nu, baro cilvēkiem palīdz. Un tāda tipa dažādi roboti un ierīces tur ir nu, diezgan labi izplatītas.
Atsauc man atmiņā, tu minēji Fujitsu. Šķiet, ka tas ir mans pirmais 90. Gadu vidus televizors.
Par televizoriem ir godīgi, es nezinu, bet telefonus ražoja, nē, bet datorus arī ražoja, viņi savukārt, man liekas, tagad vairāk viņi nav, nu,
ar datoru ražotājs. Tā viņš arī saucās, tas televizors.
Tur bija arī Fujitsu Siemens, man liekas, viņam arī sadarbība kaut kāda, un tā, ka viss kaut kas viņam ir bijis. Bet, nu, atceļamies no tālās Japānas uz mazliet tuvāko Igauniju, Igauņi. Vispār, no kurienes ir sācies tas tā doma, ka Igauņi ir lēnīgi.
Nu, man liekas, ka to izgudroja latviešais skaudības.
Koš viņi uz pozitīvus festivālu atbrauc divas nedēļas vēlāk?
Tā ir bija.
Masveida.
Nē, īstenībā es domāju, ka tā tēma ir pētīta un atbildes jau ir rastas. Nu, respektīvi, mēs nevaram saprast un nevaram sev piedot nekādīgi. Tepat, nu, tiksim, 100 km attālumā, gan arī izvēlēt, no dažvieta. Nu,
notiek labi, ātrāk visu un vairāk.
Cilvēki, nu, nezog tik dikti un visu saprātīgāk dara. Un, nu, tas rada, protams, ka zināmas cilvēkos pārdomas, citos skaudību, un tad izdomā kaut kā tās stulbeņi.
Bet Igauņi to joku par savu lēnīgumu ļoti labi uztveru un paši par to pasmējās. Tā kā.
Nu, tā, es teikšu tā, ka zinot vienu otru Igaunu, nu, man ir tāda izdevība salīdzināt, ja? Es varētu teikt, ka nu, novēlēt tikai latviešiem viņu atapību un ātrumu un čaklumu. Tā kā, nu labi, nu skaidrs, un tās anekdotes arī, nu tiksim, ir tādas, nu brieži vien, ko mēs stāstam igauņiem par viņiem, ir nu tik ārpus konteksta un nevietā, ka...
Jā, bet...
Tāds, bet nu labi, tas tā, ejam.
Jā, jā, bet tehnoloģiju jomā igauņi bieži vien ir, nu, priekšā mums. Pat ja ne priekšā, tad vienkārši to kaut kā iemanās norādīt. Un kārtējā tēma joma, kur viņi ir priekšā, tas ir elektromobīļu, tā kā projekts viņiem ir krietni pavirzīts arī. Un burtiski pagājušā nedēļā viņi noprezentēja, ka ir atklāta uzlādes staciju tīkls visā Igaunijā. Tātad ir 163, tā kā, ne rozetes, bet punkti, kur var uzlādēt savos elektromobīļus, ja tādi būtu iedzīvotājiem. Tas nozīmē, ka ik pēc tur 40-60 kilometriem viņiem ir tie punkti. Un šobrīd tie elektromobīļi tālu daudz vairāk nekur neaizbrauks ziemā, kad ir jāapkurnē tā mašīna, tad varbūt vēl mazāk aizbrauks. Bet pats fakts, ka viņiem jau ir tā kā infrastruktūra gatava.
Ar to jau parasti sāk, vai ne?
Un viņiem noslēgts ir arī valdības līmenī līgums ar Mitsubishi, kas arī piegādā arī tā kā sociālo lietu ministrijai, izmantos 507 mašīnītas elektro. Tā ka tur tās lietas notiek.
Paga, igauņiem tad jau iet uz diezgan tādu nopietnu ciparu. Šķiet viņi vispār pirmajā vietā ņemot uz iedzīvotāju skaitu elektromobīļu skaitu Eiropā.
Nu, principā, kā kuros rakstos, bet konkrēti šo piemin, kā nu, pirmo valsti pasaulē, kurā ir tā kā, nu, valsts platība nosegta ar šīm stacijām uzlādes. Tā ka nu, viena no pirmajām patiesībā pasaulē šajā jomā ir.
Bet pasaka man lūdzu, vai tas, ka elektromobīļu vēl tā ekonomija vēl ir apšaubām un tāda, teiksim, nu, vai tas ir patiešām tik labāk, tik nekā, nu, parastās automašīnas, ja, jo, nu, tur dažādi tiek viedokļi ir.
Teiksim tā, tas noteikti ir vairāk jautājumu Savotiņa kungam, bet...
Viņš izteicās jau par šo jautājumu.
Tā ražošana,
pēc tam tur kaut kas patreiz ir aizgājis tādā regresijā, mazliet, ka autobūvnieki ir sapratuši, un ne tikai autobūvnieki, nu, ka kaut kas īsti nav un neiet, un arī tā ideja līdz galam tomēr, nu,
No,
tā pavisam ekonomi. Īsi runājot, tad man liekas, viņi pagaidām ir nenormāli dārgas tās mašīnītas, un tas baterijas tehnoloģijas, nu, pirmkārt ir neīsti līdz galam pabeigtas, lai būtu pieteikami lēti, pieteikami ietilpīgas, un īpaši mūsu ziemās tas ir vēl. Nu, pēc 5 gadiem, ja to baterija zauda 80% savas ietilpības, nu, tad maz jēgas no tāda aparātiņa ir. Bet, nu, ko nu par igauņiem, ko nu par elektromotoriem un elektromašīnām?
Ir jāskatās, ka mūsējie tak arī brauc to Dakāras rallī, vai ne?
Jā, tas ir ļoti labs piemērs.
Ar Dambis, rekur, lai taisu tās baterijas, viņam tu kā rallī var izbraukt.
Tas gadījumā nebija arī Dakārā pirmais un vienīgais
elektromotors? Nu, tas bija tas Dienvidamerikas, nu, Dienvidamerikā, kur tā Dakāra notika. Viņi tur brauc, jā, to elektromobili. Tur, zin, kā augsta kalnos iekšdedzis dzinējs, nu, ir kā ir, vai ne? Mm-hmm. Skābekli un pārējo, tad viņi tur, nu, es tā sapratu, toreiz bija intervijas saruna. Tā vairs varbūt precīzi neatceros to stāstu, bet tur tā baterija, tā neko.
Tas bija labs piemērs, tas bija tiešām labs piemērs. Nu, ja mēs jau par tehniku runājam, tad noteikti varbūt kāds ir, zina tādu traktoru, iekrāvēju, ekskavātoru, ražotāju kā CAT, jeb Caterpillar.
No, tie lielie.
Jā.
Bet viņam kā uzraksti CAT-o, man liekas, ne?
CAT?
CAT, jā. Tad viņi ir izgudrojuši arī, ne izgudrojuši, bet izveidojuši, jā. Vietālruni. Tātad Android darbināts vietālrunis, CAT B15, ja es nemaldu, B15, jā. B15. Un izturīgs, var viņu mētāt, ūdenī bāst, putekļos, visādos
Astuņas viņu bāst. Astuņas
stūrainas. Man patīk, viņam tiešām ir tie traktori muskuļi tam vietālrunim. Pareizi tāds šis būdīgs.
Jā, un man ir tāda sajūta, ka viņš tiks tirgots arī Latvijā kaut kādā apmērā, un es tā kā centīšos dabūt viņu uz testu un paskatīsimies, kā viņš reāli darbojas, jo, nu, izturīgo dažādu un mērcējamo vietālu viņu patiesībā joma ir diezgan tāda interesanta. Tur nav daudz modeļu Latvijā pieejamu, bet cilvēkiem interese ir, jo tiešām kaut kur laukos strādā, kaut kur, nezinu, putekļi kaut kādi mitrumi, un parasti tipisks vietālrunis ir ļoti neizturīgs tādos apstākļos. Tāpēc par šito patiesībā var arī papētīt vairāk un padomāt, kas notiekās.
Viņš arī nu, uz pirkstu reaģēs? Nu,
tā, jā.
Viņš ir tāds skarienjūtīgais.
Jā, viņš ir skarienjūtīgais, nu, ir ar slabiem pirkstiem var arī.
Nu, zinot, nu, lauku cilvēku pirkstus, ja, piemēram, mans radinieks tūs, jā, ar saviem pirkstiem par manu telefonu vispār neko nevar izdarīt. Ja. Viņam pirksti tik liels, ka divas aplikācijas. Un, nu kā, nu, bet tas nav, nav nekāds joks, tā patiesi. Viņam neder tie šitie skārieņi jūtīgie.
Labi, šajā konkrētajā gadījumā varbūt nebūs nekāda uzlabojuma, bet par to noteikti var arī pastrādāt. Nu, cilvēkiem ar lieliem vareniem pirkstiem, lai būtu ērtāk lietojami tie telefoni. Tā ka būs ziņas vēl par šo konkrētu aparātiņu.
Šis ir interesanti,
jā. Jā, bet tā tad baiba. Tev ir Galaxy S3 Samsung, jā. Un ir skaidrs, ka tiks prezentēts nākamais.
4?
Jā, S4. Tātad 14. martā.
Jā, tad man būs jauna telefona, cik
saprāt. Var atzīmēt kalendāriņā un paskatīties, kas tur būs. Bet nu, šoreiz tiks prezentēts Ņujorkā, ASV, jo vietēji operatori laikam ir izprasījuši, lai beidzot Samsungs atved arī viņu pusē atrādīt jauno telefonu, jo pats pirmais Galaxy S, kas aizsāka to visu ēru, tika prezentēts Amerikā, un otrais un trešais Eiropā, Barcelonā un
atšķirības
Londonā.
Kādas?
Nu, pagaidām nav skaidrs, kādas atšķirības, bet...
Vēl
nu,
lielāks?
Lielāks, jā. Lielāks, lielāka izšķirtspēja, lielāk vairāk, man liekas, tur jaudas un tā tālāk. Nu, tipiskās lietas. Pagaidām pēc baumām nevar saprast, ka tur kaut kas būs tāds mega tāds, nu,
šis
nezinu.
Šis jau ir pietiekams liels, man liekas, lielāku nevajadzētu vēl, bet nu labi.
Nē, dāmām viss kārtībā, dāmi ieliek somiņā un esā to telefonu. Es domāju, čaļi tiešām viņus liek bikšu priekškabatā. Nu, tas, man tas ir jautājums, tā jau praktiski.
Nu, tur taču ir tās somiņas arī maziņā skaņas sauc pareizi.
Ā, nē, to, tu, ne, to jā, vārdu nē, mēs ēterā netrīkst.
Tad labāk priekškabatā.
Labākā,
nu labi, ja mēs tā blūdini tikām līdz vēl lielākām ierīcēm, tad gribu parād, pastāstīt arī, ka MVC, nu, Mobile World Congress ietvaros, tika Samsung prezentēja vēl vienu planšetu datoru. Tātad Samsung Galaxy Note 8.0. Viņiem ir planšetu datoru pilns, jeb kādā izmērā gandrīz, un šoreiz šitais ir 8 collas, tas ir aptuveni kā iPad mini, nu, doma tāda ir. Planšetu dators ar irbuli, tā tad varēs baktīt visu kaut ko, un no viņa var arī piezvanīt. Tā kā, ja mēs dzirdam...
Nu, tā kā caur Skype?
Nē, iebās iekšā simkarti un var veikt arī zvanu.
Bet, nu,
Protams, pašu to diez, vai viņa tā turēs pie auzes.
Jā, bet... nu, tā kā caur skaļrunu, jā?
Nu, jā, nu, vai arī kaut kādu to bezvada austiņu vai kaut ko tam līdzīgu. Bet tādā ziņā, kad Samsung Galaxy Note 8.0, jauns planšetu dators, 8 colu izmērā, Jā.
Bet tas ir interesanti.
Tas ir interesanti būs pēc gada, ka viņš lētāk maksās. Diviem.
Nu, jā, nu viņš varētu būt arī bišķim padārgi. Bet atkal, ja gribi lētāk kaut ko, tad tev ir tāda kompānija kā Asus, kas nav prezentē. Viņam ir interesanti, viņam ir produkti ar ļoti līdzīgiem nosaukumiem. Tā tad ir padphone un ir phonepad.
Viss bagāti fantāzija.
Tā tad padfona.
No nosaukuma gudrotājiem.
Nē, tur arī diezgan interesanta tehnoloģija, piemēram, padfona. Tātad mums ir liela plāksne, kas ir planšetu dators, kurā var iekšā iesprost telefonu. Te viņš tur lādēs un arī uz ekrāna rāda. Un phonepad, tas ir 7 colu planšetu datoriņš, kurš arī var veikt zvanus. Maksās gan ļoti lēti, būs pieejams kaut kad. Tādā ziņā visādi planšetu datori un telefoni tika prezentēti kuplā, tā kā pulkā. Klāstā. Jā, jā, jā. Arī Nokia patiesībā noprezentēja divu Lumia sērijas lietāruņus tie MVC un divus pavisam vienkārši maziņas telefoniņus, kas tur maksā, nezinu, daži 10 eiro lētākajā gadījumā.
Tos, kuriem, nu, piemēram, ir iPads un kuriem nevajag telefonā visu to pasākumu iekšā, ja? Ja, jo es nesen ar vienu cilvēku runāju, viņš teica, man ir iPads un man nevajag to vietālu runu. Man vajag parasti, viņš bet vajag ražot tādus vēl normālus telefonus par normālu cenu. Kur ir? Nu, nevarētu teikt, ka viņš ir baigi skaistais. Bet, nu, parasti normāls telefons.
Jā, tie maziņie telefoni. Bet runājot par to, ko tu minēji, kad mums ir planšetu dators, mums ir kaut kāds maziņš telefoniš, tas ir, ko mēs runājām pirms pāris reizēm, kur HTC izlaida tā kā pulti savam lielajam 5 colu telefonam, kas ir tā kā maziņš tāds. Telefoniņš, kas reāli pieslēdzas mūsu lielajam telefonam, un mēs varam uz viņa lasīt tās īziņas, varbūt kaut kādu sastādīt īziņu vai arī veikt zvanus. Reāli zvans tiek veikts ar telefonu, kas ir somā vai kabatā, bet rokā mums ir maziņš aparātiņš. Es domāju, ka tajā virzienā tā kā varētu arī tehnoloģijas mazliet attīstīties.
Nu jā, un tagad tu brauc vilcienā vai autobusā, tad tu baksti lielo. Jā, es sapratu.
Nu, Latvijas gadījumā varbūt nē, bet idejiski jā.
Paldies, Kristapam! Šī bija atkal tehnoloģija ceturtdiena, kas nemainīgi atgriežas kā
vēl viena lieta. Vēl viena lieta. Noteikti atceramies tādu spēlīti kā Bomberman, tur, kur vajadzēja skraidīt un vajadzēja šaudīt bumbiņas.
Man atceros. Tu atstājies sevis bumbiņu un tad sprāga viņu.
Jā.
Jāslaipjās aiz stūri, jā.
Tagad ir izveidota tīmekļa vietne, kurā var līdz pat 1000 cilvēkiem vienlaicīgi spēlēt kartē un savā starpā tā bombīt.
Galināt?
Tātad bombermine.com. Ja mēs gribam pēc darba vai darba starplaikā.
Gribam.
Ne darba laikā. Darba laikā, tas labāk.
Tā. Tātad Kristaps Skutelis, tehnoloģija ceturtdiena ir galā, tiekamies atkal nākamnedēļ. Es esmu pārliecināts, ka tehnoloģija pasaulē būs jaunumi.
Gan jau, gan jau. Abi, atā.
Atā.